Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata amajjii 8 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 29 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti magaalaa Gondar keessatti walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi gareewwan hidhattootaa wajjin gidduutti taasifameen guyyoottan sadanii fi manoottan daldalaatii fi waajjiraaleen guutuutti cufamanii oluu isaa, pirezidaantiin biyya Somaaliyaa Eertiraa daawwachuu isaanii, waa'ee daawwannaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi walakkeessa ba'aa keessatti taasisaa jiranu dabalate akkasumas qophii ispoortii harkaa qabna. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Jaalladheetu nutti hima.
Attam holtan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixataarraa waliinaan jaallannee gammadaati. Bulchiisa naannoo Amaaraa magaalaa Gondariif naannoo isheetti dhuma 7 darbee irraa jalqabee humnootii nageenyaa kan mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni nagaan lakkoofsi isaanii meeqa akka ta'e hin beekamne ajjeefamaniiru jechuudhaan jiraattonni sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Jiraattonni magaalattii har'a sagalee Ameerikaaf akka mirkaneessanitti naannoo magaalattii ka jiran Aayibaa fi Fanxiq lafa jedhamanitti, magaalaalee keessatti immoo naannoo Dassaaleny, Hiddaasee fi Shawaa Daabboo jedhamuun beekamanitti jimaata dabree kaasee walitti dhukaasuu guddaatu gaggeeffamaa jira. Olloota keenya jechuudhaan kanneen ibsan dabalatee namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamin du'uun ibsameera. Haala kanarraa ka'uudhaan hanga wixata har'aatti dhaabbatoonni daldalaa cufamanii hin banamin akka jiranis itti dabaluudhaan jiraattonni ibsanii jiru. Ayyaana Cuuphaa magaalaa Gondar keessatti kabajamaa ture barana haala ho'aadhaan kabajuuf qophiin barbaachisu marti gaggeeffamaa akka jiru aangawoonni magaalattii fi bulchiisi naannoo ibsaa yeroo jiranitti waa'een walitti dhukaasuu kanaa dhaga'ame. Komishinni poolisii bulchiisa naannoo Amaaraatti itti aanaa komishinaraa akkasumas itti aanaatti gaafatamaa damee ittisa yakkaa akka ta'an komishinar Inniyoo Zawdu yeroo ammaa ayyaana kana kabajuuf haalli jiru tasgabbaa'ee jira jechuun sabaa himaa naannoo sanaaf ibsanii jiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Ayyaana Qullubbii Gabreel kabajanii deebi'aa utuu jiranii konkolaataa tokko keessaa kan butamanii namoonni 11 gadhiifamuu isaanii kanneen keessaa nama tokko kan ta'anii fi maatiin isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Muddee 17 konkolaataadhaan gara Qullubbiitti deemaatu jiranii Oromiyaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Walancittii keessaa ba'ee saaminsi irratti gaggeeffamu kan ibse namni kun. Muddee gaafa 19 innaa ayyaana sanaa deebi'aa jiran immoo hidhattootaan haleellaan gaggeeffamuu fi konkolaataa Ayisuuzuu keessa namoota waliin imalaa turan 19 keessaa namni 5 yeroo ajjeefamanitti konkolaataa isaanii wajjin gubachuu isaanii kanneen gadhiifaman keessaa tokko dubbatee jira. Dubartoota 4 hambisanii dhiirota 11 fudhatanii deemuun isaaniis ibsamee jira. Guyyoota 10 haala akkaan hamaa keessa akka turanii fi qarshii 100,000 hanga 200,050 gaafatamanii hin qabnu jechuu isaanii kanaafis reebicha hamaatu nurra ga'ee sana booda nu gadhiisan jedhu. Maatii namoota butamanii keessaa tokkoof abbaa namni ta'an warri gadhiifamanii galan kun miidhaa qaamaaf qorqalbiitu irra ga'eeraa jedhu. Kanneen nama eeggatan kun rifeensi isaanii fo'amaa fi afaan Afaar, afaan Oromoo fi afaan Amaaraa kan dubbatan ta'uu eeggatamanii kanneen turan keessaa ibsanii jiru. Dhimma kana kan ilaaleen deebii gama mootummaa argachuuf yaaliin irra deddeebiin taasifne hin milkoofne jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Tigraay aanaa Asirbii keessatti hongeedhaan walqabatee lakkoofsi namoottan du'anii dabalaa jiraachuu isaa bulchiinsi aanichaa sagantaa Ameerikaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Yeroo baatii tokkoon guunne keessatti lakkoofsi kun 111 irraa gara 138 guddachuusa bulchaa aanaa akka ta'an obbo Mazgaba Girmaay sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Aanaa sana keessatti ammaan dura dhabamsiifamanii ka turan dhukkuboonni akka manaanjaayitas, cittoo, dhukkuba ijaa fi garaa kaasaa yookiin baasaa bifa weeraraan ka'uusaas ibsanii jiru. Barattoonni 10,000 dhiyaatan barnootarraa adda cituun isaaniis ibsameera. Tigraayiif deebii hatattamaa mata duree jedhuun koree mootummaan naannoo hundeesse qarshii 200,000 to 82,000 walitti qabuudhaan midhaan kuntaala 64,000 namoota naannoo caamaan miidhame keessa jiraniif hojiin dhaqqabsiisuu eegalamuunsaa ibsamee jira. Komishinni hooggansa yaaddoo balaa kan federaalaa gama isaan sababa beelaan namni du'e jiraachuusaa hin mirkaneessine jechuunsaa ni yaadatamaa jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Sochiin saamicha galaana irraa bara 2023 keessa taasifame yemmuu waggoottan duraa wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu hir'achuu isaa dhaabbanni wiirtuu nageenya geejjiba galaana irraa yookaan Maritime Security Center jedhamu wixata har'aa ibsa baaseen beeksisee jira. Akka gabaasni dhaabbatichaa jedhetti saamicha bara 2022 al-300 raawwate bara 2023 gadi bu'ee gara 295 gadi bu'ee jira. Lakkoofsi kunis bara 2008 as yemmuu isa dhumaati yookaan immoo isa xiqqaadha jedhameera. Dhuma bara 2003 gareen huttuu inni Yemen keessatti socho'aa jiru dooniiwwan daldalaa sulula galaana Baabi'el Mandabi jedhamu keessatti dhukaasoo jalqabuu isaatiin walqabate haaluma kanaan kan wal fakkaatu bara 2023 keessa al-47 mul'achuu isaa ibsee jira dhaabbanni kun. Haa ta'u malee yakki namootani ukkaamsanii qabachuu waggoottan darban irraa bara 2023 dabalee argamuunsaas beekameera. Akkuma kanaan bara 2023 namootan 18 humnaan kan butaman yeroo ta'u bara 2022 lama qofatuyyuu fudhatame. Isa bara 2019 immoo yemmuu wal bira qabamee ilaalamu baay'ee irrateera. Bara sana namoottan 146 akka hukkaamsamanii butamaniidha kan ibsamee jiru. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mohamed Eertiraa daawwataa kan jiran yemmuu ta'u pirezidaantichi biyya isaaniitti hin ka'in duratti waliigaltee kutaa Somaaliilaandii fi Itiyoophiyaa gidduutti mallatteeffame seeraan alaa jechuudhaan yookaan immoo akka seeraan ala ta'e mirkaneessuudhaan mallatteessanii jiru. Oduu kanas jaallannee gammadaatu nuttuma bal'inaan.
Pireezidaant Isaayyaas Afawarqiif giti isaanii kan Somaaliyaa kun daawwannaa ammaa kana keessatti hariiroo biyyootii lamaan gidduu akkasumas dhimmoota kutaa fi idil-addunyaa kan faayidaa waliif qaban irratti ni mari'atu. Naannoo addaan baate Somaaliland Itiyoophiyaa biraa akka biyya walabaatti beekamtii argachuuf jecha Itiyoophiyaan galaana diimaa akka dhaqqabdu hayyamuu fi waliigaltee tolfame seera faalleessu pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahamud mallatteessuu isaanii sanbata darbe galgala ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed galaana diimaa dhaqqabuuf hawwii qaban ibsuun biyyoota gaanfa Afrikaa fi ollaa isaanii gidduutti madda wal dhabdee kan uumu yoo ta'u naannoo sanatti walitti bu'iinsa haaraa akka uumnee fi yaaddoon jira. Somaaliland akka qaama ofishee tokko taateetti ka fudhattu Somaaliyaan waliigaltee guyyaa waggaa haaraa Itiyoophiyaan ulaa galaanaa hin qabne naannoo buufata doonii Barbara galoo galaana Eden irratti gara galaana diimaa seenuuf kiiloomeetira 20 liizii waggootii 50 tajaajila humna galaanaa fi daldalaaf kan oolu kireessuuf hayyamuu sana fudhatama dhabsiistee jirti. Qondaaltota Somaaliland irraas ta'e kan Itiyoophiyaa irraa yaadi hatattamaan kenname hin jiru. Gama kaaniin ministiriin ittisaa kan Somaaliland waliigaltee falmisiisaa tolfame kanarraa kan ka'e aangoo isaanii gadhiisuu isaanii ibsanii jiru. Abdiqaanii Mahmud Atteeye pireezidaantii kan Somaaliland Musee Bihii Abdii wajjin dilbata kaleessaa akka dubbatan ta'uu ibsanii Wali galtee tolfame kan ilaaleen lamaan keenyayyuu yaada adda addaa qabnaa jedhaniiru.
Haye amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Erga lolli Israa'elii fi Hamaasii onkoloolessa darbee jalqabame asii yeroo afuroffaadhaa fi biyyoota walakkeessa ba'aa kan daawwataa jirani ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken daawwannaa isaanii alanaa keessatti hooggantoota biyyootan arabaa hedduu wajjiniin wal arguudhaan waa'ee muddama walakkeessa ba'aa keessa jiruuf wal qabate. Akkasumas immoo walitti bu'iinsi Israa'elii fi Hamaas gidduu jiru akka babal'achaa hin deemne dubbataniiru. Karaa biraatiin lammiileen Paalestaayin Gaazaa keessaa baafamanii bakka biraatti akka qubatanu kan jedhu kan ibsanii hanga'oonni mootummaa Israa'el jiraatanus garuu mootummaan Israa'el kun akka hin taane mirkaneessee jira. Dhimma kanarratti gabaasni Veroonika Valdaraasi VOA'dhaaf qopheessite ittaaneessanii dhiyaataati waliin haa caqasu.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken dilbata kaleessaa yemmuu hanga'oota biyyoottan arabaa wajjiniin wal argani. Ajandaan isaanii muddama walakkeessa bahaa jiru laaffisuu, waa'ee lolli Israa'elii fi Hamaasii bakkaawwan birootti hin babal'anne taasisuu irratti xiyyeeffateen kan guutame ture. Biliinken erga gita isaanii kan biyya Joordaanii Ayman Saafaadii wajjiniin wal arganii dubbatanii booda kuusa midhaan nyaataa dhaabbata sagantaa nyaata addunyaa daawwataniiru. Daawwannaa kanaan walqabateen waa'ee gargaarsa namoomaa Gaazaa keessatti taasifamuu qabus akkana jechuudhaan dubbatan.
It is imperative that we maximize assistance people in need. Not only do we get it to Gaza and into Gaza, but once it's in Gaza.
Namoota gargaarsisaan barbaachisuuf gargaarsa dabaluun dirqama. Gargaarsicha Gaazaa keessa galchuu qofa osoo hin taane erga Gaazaa keessa ga'ee booda namoota Gaazaa bakka hundatti gargaarsisaan barbaachisuuf bu'aa qabeessa ta'ee raabsamuu qaba. Guyyoottan dhufan keessatti dhimma kanarrattis ni hojjenna.
Dippiloomaatiin olaanaan Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken gara biyya Kaataaritti ce'uudhaan muummicha ministeeraa biyyichaa Mohaammad Biin Abdurrahmaan Altahaanii wajjiniin wal arganii dubbatanii jiru. Marii isaanii boodas hanga'oonni lamman ibsa waloodhaan kennan keessatti Antoonii Biliinken yaada dhiyeenya kana miseensonni kaabinee mootummaa Israa'el lammiiwwan Paalestaayin Gaazaa keessaa ba'anii bakka biraatti qubachuu qabu jechuudhaan kennanii mormanii jiru.
These statements are irresponsible, they're inflammatory, and they only make it harder to secure a future Palestinian-led Gaza with Hamas no longer in control.
Ibsoonni kun waan itti gaafatamummaa of keessaa hin qabneedha. Waan dubbii hammeessudha. Yaalii gareen Hamas lammaffaa deebi'ee akka Gaazaa hin hoogganne taasisuu fi gareen shororkeessummaa akka lammaffaa Israa'eliif balaa hin taane gochuu waan rakkina keessa galchuudha.
Lammiilee Paalestaayin Gaazaa keessaa ari'achuun ijjannoo mootummaa biyya isaanii akka hin taane pirezidaantiin Israa'el Isaac Herzog marii dhaabbata televizyiinii NBC jedhamu sagantaa Meet the Press irratti yaada kennaniin ifa godhanii jiru.
In a cabinet of 30 ministers where it's not the security cabinet, a minister can say whatever he wants. I may not like it, but this is Israeli politics. But really, I'm saying outright.
Kaabinee ministeroota soddoma of keessaa qabutti bakka walga'ichi kan kaabinee dhimma nageenyaa hin taane ministeroonni waan barbaadan jechuu ni danda'u. Ani hin jaallanne. Garuu kun siyaasa Israa'el ifatti shakkii malee dubbadha. Kun ejjennoo Israa'el miti.
Muummichi ministeeraa mootummaa Israa'el Benjaamin Netanyahu gama isaaniitiin lolli yeroo ammaa Gaazaa keessatti taasifamaa jiru akka dhiyootti xumura irra hin geenye ibsanii jiru. Lolicha xumuruudhaaf wanneen barbaachisaa ta'an keessaa waan sadiis lafa ka'aniiru Netanyahu.
Fisula Hamas. The elimination of Hamas, the return of all our hostages, and the promise that Gaza won't pose a threat to Israel anymore.
Hamasin balleessuun namoota humnaan butamanii fudhataman deebisuun waadaa Gaazaan kana booddee Israa'eliif akka sodaa hin taane taasisuuti.
Antoonii Biliinken torban kana keessa mariiwwan taasisanu keessatti Israa'el siviilota lammiilee Paalestaayinii fi eegumsa akka taasisuu qabdu dhiibbaa itti fufuun ajandaa adda duree akka ta'e gabaasni Veroonika Baaldaraas Igiliisiyaas VOA'dhaaf qindeessitee ibsee jira.
Amma mo gara United States ti debina America keessatti dhukaasni jumlaa lubbuu namaa galaafachuu itti fufee waan jiruuf jecha bulchiinsi Pirezidaanti Biden hokkora qawweedhaan taasifamu kana hir'isuudhaaf kutaaleen biyyattii gargaaruudhaaf kan oolu baajata dabalataa raggaasisuudhaaf ibsanii turanii garuu waliigalteen kun paartiiwwan lammanii wajjin fudhatama argachuu qaba paartiiwwan lammanii irratti gabaasa. Sa dimma kanarratti qopaa'ese kan gaba Veronica Valdrasin qopaa'eda jallanne gammadaa tudhiyessa gabaasa kanas waliin caqasume
baatii muddee dabre gaafa 13 jalqabee Amerikaa keessatti dhukaasi jumlaa 635 ol kan galmeesse dhaabbate Gun Violence Archive jedhamu kana keessaa 7 manneen barnootaa fi yuunivarsiitiiwwan keessatti ta'u garuu lakkoofsi kun haala hokkara qawwee waliin hidhata qabu guutummaatti dhaqqaban keessa harka 6 qofa kan bakka bu'u ta'uu dubbata. Dhaabbata galmee walitti qabu kanaaf daayireektara olaanaa akka ta'an Mark Bryant akka jedhanitti.
We have, you know, 15,000-17,000 shootings that occur a year for some types of mass shootings.
Nuti beektaa dhukaasa 2015-2017 waggaatti raawwatamu qabna. Gosoota dhukaasa jumlaa tokko tokkoof qawween AR-15 jedhamu sadarkaa duraatti itti gargaaramu garuu baay'een isaanii shugguxii abbaa miilimeetirii 9 ta'uu isaanii ni beekna.
Jalqaba baatii muddee irratti seenataroonni deemokiraatotaa uggura meeshaa waraanaa kan bara 2004 hojiirra ooluunsaa dhaabbate deebisanii hojiirra oolchuuf yaalanii turan. Hogganaan sagalee yayyabaa kan seenataa akka ta'an Chuck Schumer yaada dhiyeessaniin.
Unsurprisingly, when that ban lapsed, there was a sudden and dramatic spike in mass shootings and deaths from those shootings.
Uggurri sun yeroo hojiirra ooluunsaa dhorkame dhukaasni jumlaa fi du'a dhukaasa sanaan raawwatame akka tasaatti akkasumas haala ajaa'ibateen dabaluusaa kan nama hin ajaa'ibne miti.
Senatara Rippaabilikaanota akka ta'an Jaan Biraasoo yaada dhiyaate kana maaliif akka dura dhaabbatan ennaa ibsan.
Almost every single page of the bill that's in front of us today adds new restrictions and new burdens on people who follow the law.
Fuulli labsii haaraa dura keenya jiru hundi jechuun ni danda'ama namoota seera hordofan irratti daangaa haaraa fi ba'aa haaraa dabala. Xiyyeeffannaan jiru. Fayyaa sammuu nageenya mana barumsaa keessaa fi seera amma jiru cimsee kabachiisuu irratti ta'uu qaba.
Deemokiraatonnii fi Rippaabilikaanonni dhuguma walitti dhufanii seera nageenya hawaasaa bara 2022 raggaasisan kunis seera qawwee ilaallatee kan jalqabaa fi mootummaan federaalaa waggaa 30 guutuuf jedhu keessatti baasee ture. Garuu hanga ammaatti dhiibbaan ni qabu to'annaa qawwee kanneen leellisanii fi qawwee qabaachuun mirgaa kanneen jedhan gidduutti gamaagama yookaan xiinxala walmakaa ta'e argateera. Garee Center for American Progress jedhamurraa Nick Wilson akka dubbatanitti.
They closed some loopholes making it harder for people that shouldn't have guns to get them. That said, it doesn't go far enough and we need Congress to.
Qaawwa tokko tokko duuchaniiru kunis namoota qawwee hin qabneef qawwee argachuun akka ulfaatu taasiseera. Kana jechuun waan fagoo hin deemu miti. Koongirasiin gara minjaalaatti deebi'ee sakatta'iinsa duubee seenaa namaa kan waliigalaa akka qoratamu meeshaa waraanaa haleellaaf oolu dhorkuu abbootiin qawwee qaban hundi qawwee isaanii akka hin hatamneef akkasumas akka seeraan ala hin gurguramneef iddoo amansiisaa fi nagaa ta'e akka ka'an raggaasisuu qaba.
Dhaabbata The Heritage Foundation jedhamu keessatti ogeettii seeraa gameettii ka ta'an Amy Swearer akka jedhanitti.
Creating the school safety clearing house and solidifying that at the federal level, that's very good. They're not really targeting.
Mana barumsaa keessatti nageenya eegsisuuf haala walaba ta'e uumuu fi sadarkaa federaalaattis jajjabeessuun kun baay'ee gaariidha. Dhuguma kun yakkamtoota hokkara gaggeessuuf karaa qawwee itti argatan falachaa jiran irratti ka xiyyeeffate miti. Namoota yakka akkasii hin hojjannee fi balaa guddaa akkasiif saaxilamanii hin beekneef deemsa jiru lafarra harkisaa yookaan immoo boodatti akka hafu gochuu irratti qofa hojjetaa jiru jedhan. Jiharee fuudhume muddee keessa itti aantuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kamaalaa Haaris hokkara qawween gaggeeffame hir'isuuf kutaalee biyyattii hokkara qawweedhaan gaggeeffamu hanqisuu akka danda'aniif deeggarsa dabalataa kennuu eegalanii jiru. Garuu bara 2024 reefuu seene keessatti carraa paartileen sadarkaa federaalaatti araarama haaraarra ga'uun isaanii xiqqoodha jedhu xiinxaltoonni tokko tokko. Dhaabbata Center for American Progress jedhamurra Nick Wilson akka dubbatanitti.
It requires a lot of Republicans and Democrats to come together. And so in an election year, in our very political divided time right now,
Republikaanotaa fi Demokiraatonni baay'ee walitti dhufuu gaafata. Kanaaf bara filannoo gaggeeffamu kana yeroo ammaa baay'een siyaasaa qoqqoodame keessatti sun waan hin fakkaanne fakkaata.
Amy's Wearer, Heritage Foundation irraa akka jedhanitti.
It's a deadlock because we are talking about two very different frameworks for understanding what the problem is and how it ought to be addressed.
Rakkoon maal akka ta'ee fi akkamitti furmaata argachuu akka qabu hubachuuf waa'ee bu'uuraalee baay'ee adda ta'anii lama waan dubbannuuf karaansaa cufamaadha jedhaniiru. Garee Gun Violence Archive jedhamurraa Mark Bryant akka jedhanitti xiyyaafata jiru gara barnootaatti gara tajaajila fayyaa sammuu fi kuusaa meeshaalee waraanaa lafa nagaa ta'e kaa'utti jijjiiruun hawaasa kana gara fuula duraatti tarkaanfachiisuuf gargaaruu akka danda'u yaada dhiyeessaniiru.
Ayyee amma darabeen kan qophii torbaniiti ispoortiidha. Dorgommii maaraatoonii Chiyaanii fi Dubaayii keessatti taasifameen Iraanis durbaanis atileetonni Itoophiyaa hinjifatanii jiru. Eebbisaa Naggasaa dabalata qaba waliin na caqasu.
Maaraatoonii Dubaayii atileetota Itoophiyaa fi bakka injifannoo erga ta'ee bubbuleera. Waggoottan darban keessatti atileetonni Itoophiyaa dhiiraa fi dubaraan injifachuu aadaa godhataniiru. Dorgommii dilbata kaleessaatiinis atileetonni Itoophiyaa injifannoo baratame sana gonfataniiru. Haala kanaanis atileet Tigist Katamaa yeroo jalqabaa fi maaraatoonii Dubaayii kanarratti hirmaachuun sa'a 2:06 fi sekendii 7:07 maaraatoonii Dubaayii injifachuu dandeesseetti. Injifannoo bira darbuun riikoordii bakichaa 1:01 fooyyessuus dandeesseetti. Maaraatoonii kun jalqabaa osoo hin fiigin dura fageenya kana baay'een sodaadheen ture kan jirtu Tigist dorgommii booda garuu sodaachuun kun maaliif akka ta'e naaf hin galle jechuun atileetiksii addunyaa fi dubbatteetti. Bara darbe maaraatoonii Dubaayii kan injifatte atileet Darraa Dhidhaa fi lammaffaa kan baate Ruutii Agaa dorgommii baranaa irratti Tigistitti aanuun Ruutii Agaa lammaffaa akkasumas Darraa Dhidhaa ammoo sadaffaa boodaan xumuraniiru. Maaraatoonii Dubaayii kanarratti atileetonni Itoophiyaa sadarkaa 1ffaa hanga 4ffaa keessatti kan xumuran yoo ta'u dhalattuun Itoophiyaa biyya Jarmaniitti fiigdu Meelaat Kejeettaa 4ffaa boodoo dandeesseetti. Dorgommii maaraatoonii Dubaayii dhiirota gidduutti dorgommeenis olaantummaan atileetota Itoophiyaa kan mul'ate yoo ta'u sadarkaa 1ffaa hanga 4ffaatti akkasumas sadarkaa 6ffaa, 8ffaa, 9ffaa fi 4ffaa qabachuudhaan xumuraniiru. Yeroo jalqabaa maaraatoonii irratti kan hirmaate atileetiin ganna 19 Addisuu Goobanaa maaraatoonii Dubaayii kana sa'a 2:05 fi sekendii 1:01 injifachuu danda'eera. Dorgommii booda yaada atileetiksii addunyaatiif kenne irratti dafee atileetota biroo irraa ba'ee deemuunsaa murtoo sirrii akka ta'es dubbateera. Atileet Addisuu Goobanaa leenjisaa Haji Adilootiin kan leenjiu yoo ta'u umurii isaa xinnaa kanatti qabxii jajjabeessaa fiiguusaatti dinqisiifannaa guddaa argateera. Addisuutti aanuun atileetonni leenjisaa Gammadoo Daddafootiin leenji'an Lammii Duumechaa fi Dejenee Magarsaa lammaffaa fi sadaffaa bahaniiru. Gabraatiin dorgommii maaraatoonii biyya Chaayinaa Zhimenitti dorgomeen atileetonni Itoophiyaa dhiiraa fi dubaraan mo'ataniiru. Dorgommii dhiirota jidduutti dorgomeen atileetiin leenjisaa Haji Adilootiin leenjuu atileet Asaffaa Bokiin sa'a 2:06 fi sekendii 45 xumuruun injifannoo gonfateera. Dubaraan immoo atileetiin Itoophiyaa kan biraa Baqqalachi Guddataa injifannoodhaan xumurteetti.
Kalaamaa sadii Afrikaa raadheeraa miilaan boodi. amma mo gara qopi adda arka qamnu ticeena gara Senegalit nuges yaballi yokan donini namottani godantota qibbato kofto kofete Senegalinna gara Europa ti de majirtu galana ratti rakkina semu dateni namoni jatani sadidu anijiru namottani abala kanarra afani kesa warren Associated Press ti himani wandu batan qabu gabasni kunittani diyata mitiko fiqadu tuttima
namoni afur nubra bidurura utaluf murtesani doni won feimsa heddun isambra kandarban taus namni isan gargar hundurre bela fidebun humna olittayra kapten yokan nam bidru sana of dabalate namonni kudan duaniru imala Senegal rajal qabe kara odola kanari kan Spain tasfam galmisa garabiyo tagamta Europa gaulafi yomu imala chijal qabu torban tokko kesetekka tumur argatu fi hoji dabdumaf furmata fide akadu future garu bidru namota dibba tokkof tokko fete kate bishanirra yeroji atokko ol ittifudatera bakka gomsa shegau laf guyanisa gafa gaye kuda furbara kumalamaf digdemi sadi kaba baha Cape Verde ra fagegna kilometri dibba lamaf sagal tamarrat kan argaman namota soddomi saddetif guya fayina ture namota jatami sadi bidru kan rajrani fugaru yeronisa darbera godantota hordo fimale yadanno male badan namonni balawana kasira hafanimmo dandi godan sa lubuna mota galafatu imala lit afrika ragara europa ti hoji barbachaf goldamu sena na mota duani dubatu garen na mota dibato koftokko kanen magala qurtummi basun bekamtu fastboye senegal ragara europa ti kanimalan hoji barbach wagottan dura dabilen qurtummi basan kanen doni gurgudda qaban biyota akka europa china firashia radufun namoni senegal kanen hoji qurtummi basurratti bobbaani turan abdi kutanna kesa kagalanif sababateera batiye gaye darga gesa wagga soddomi tokko kan bala kan raha feru oso qurtummin galana kesa jiraate namoni godanan akkasim bayatan jala guya jal qaba imallikeñe gari ture kan jalu batiye gaye gafa guya kudanaffa boba ankeñe dume killensi di bagudda nurati ume rajala papa die kanganna kuda sagali fayos boye keset qurtummi kiyesun jirata turefi imala kanarra ture hundi kenyayu galana sanarratti wan numnu nutifakkate ture jechun hala ture akkasiyadata galana kittalamanirra erga genyen boda killensi galani chalamatti hire doni fe isa arga ture harka kenyayu mutirasnu nugatani darban garummo video warabacha turani hala nutkesa jiru bobaati konu hafte ture ishefa yadamne garadandi tibouf yala ture jala dargagesi wagga kuda jabran bala kanarra oleru morkanji yommu doni wan arginu akkasanu gargaran yada ture isangaru nu disani nu brother bujele fernando nicola nama lemi senegalin tain warlubun havankesa qofa ture osodoni wan bron bobaati ko nu de garuf e yamamota anirute gara spainitti ba'u dandeenya ture yommuu kapteenichi du isa komachuu jalqabne daandii nan beekanuun jette garuummo bakka ga'umsa keenya nu geessisuu hin dandeenye jechaa ture jala imaltoonni kapteenichatti quba qabuu jalqaban baay'eetti aaranis sababii bakka ga'umsa isaanii dhaqqabsiisuu hangateef keessumaa daandiirra erga geenyeen booda amala hamaa kapteenicha agarsiisaa dhufeen baay'ee aarree jechuun warri balaa kanarraa oolan dubbatu imaltoota sodaachisaa ture tari seetana yookaan hojii xibaaraatu isa argate jechuun dubbatu imaltoonni kun hagayya 15 bara 2023 namoonni balaa kanarraa hafan gara Cape Verde takka ba'an ta'e torban tokko booda xiyyaara humna waraanaatiin tokkoon tokkoon isaaniif doolaarri Ameerikaa 40 kaffalamuun daakiraarraa gara Senegalitti akka deebi'an taasifameera kanneen balaa kanarraa hafaniiran namoonni 38 Senegal keessatti horjii argachuun ittulfaata papa die dargaggeessi wagga 19 kan balaa kanarraa lubbuun hafeeru ammayyuu karaa biraa barbaannee deebinee ba'uu barbaannaa jedheeraa jala gabaasni Associated Press.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinuttiif bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti bula.